atât de intens, probabil a fost atunci afectat câmpul electromagnetic al Pământului, încât s-a ajuns până la Bistrița. Bine, păstând proporțiile, după câte țin eu minte, cea mai puternică explozie, adică furtună solară, să spunem așa, a fost, dacă nu mă înșel eu, în 1859, la evenimentul de la Carrington, care a fost atât de puternic, încât, în sfârșit, poate e o legendă, dar se spune că, în sfârșit, munții stâncoși, căutătorii de aur, s-au trezit dimineața crezând că e... S-au trezit crezând că e dimineață și s-au pus să-și facă micul dejun, să apuce de treabă. Sunt foarte multe povești foarte faine legate de aceste aurore boreale. Bun, dacă aveți întrebări pentru Ciprian pe acest subiect, aici e Yankee Oscar 5 Kilo Uniform Charlie.
Da, Cezar, că a ridicat mâna.
Da, dacă nu sunt întrebări, eu trebuie să fac un comentariu. Da. So, foarte mi-a plăcut foarte mult prezentarea, dragă Ciprian, și eu sunt unul dintre cei care, din cei mulți, sper, care pune mult accent pe elementele de propagare, nu numai pentru mine personal, eu când încerc eu să vânez DX-uri, dar în aceste expediții încerc foarte mult, sunt foarte preocupat de cum pot să produc un semnal, ce perioadă, care sunt intervalele de timp, pe ce benzi pot oferi legături diversilor. Deci, e o problemă care mă afectă. Iar, ca fapt divers, deși, mă rog, eu am lucrat într-un alt domeniu, fizicii Pământului, în sfârșit, care e o chestie puțin mai vagă, dar sunt fizician de profesie, așa că, mă rog, vreau să fac un comentariu, și asta e legat nu neapărat de prezentarea ta, dar prezentarea ta am creat această posibilitate de a o face. Fizica operează cu modele și bineînțeles că aceste modele, pe care noi toți știm că sunt, au gradul lor de aproximare, trebuie să comparate ceea ce au făcut ulterior, nu au făcut ulterior, motiv pentru care au venit cu prognoza mai recentă, nu? Dar ca fapt divers, eu am fost într-o serie întreagă de expediții în perioada anilor cu propagare foarte, foarte, să zicem, noi scăzută, în orice caz, în partea de jos a ciclului solar. An și an de zile. Avantajul foarte mare cu acest tip de activitate la perioada respectivă este acela că nu ai surprize. Dacă trebuie să mergi undeva pentru o perioadă de câteva zile, și ai ghinionul să ai o sostire de asta de un flux de particule de protoni de la soare, tu poți să, practic ești, poți să fii acolo și să nu reușești să faci absolut nicio legătură sau foarte puține legături. Mi s-a întâmplat odată să trebuiască să plec, pentru că deja condițiile erau extraordinar de proaste pentru propagare radio. Dar asta nu s-a întâmplat chiar când eram la minimul solar, bineînțeles. Deci asta pentru expediționari, mai ales pentru cei care merg în perioade scurte, e un avantaj. E un avantaj foarte mare. Bineînțeles că faptul că aceasta e perioada când benzile înalte nu vor putea fi folosite sau nu vor putea fi aproape deloc sau poate fi rezultate, creează probleme, pentru că nu poți așa ușor, ai nevoie poate de putere un pic mai mare, așa că rămâne acea chestie principală, banda de 20 de metri, va rămâne de-a lungul întregului ciclu solar calul de bătaie, după părerea mea. Dar, deci avantajul mare al perioadelor care nu sunt perioade de maxim solar, este un mare avantaj pentru expediționari, mai ales când expedițiile nu durează foarte mult. Nu ai timp să recuperezi zilele pierdute cu sosirile de particule electric încărcate electric. Pe de altă parte, în perioada asta de ciclu solar, în perioada de maxim al ciclu solar, așa, în perioada de ciclu solar maxim, ai zice, așa cum ai spus tu, cum ai gândit tu, în perioada de început a radiomatorismului, de perioada ta de început a radiomatorismului, cu putere mică, cu antenă modestă, pot să fac legături. De acord. Dar sunt absolut de acord cu tine. Dar atunci când este vorba de expediții, faila este așa de mare încât eu aș continua să motivez pe ascultătorii noștri, pe participanții la această emisiune, să continui a avea preocupări pentru cum să spun, pentru a-și îmbunătăți condițiile radio. Indiferent de perioada de perioada ciclului solar, pentru că dacă se referă la niște concursuri, poate că în Europa rezultatele ar fi obținute, da, cu antene mai modeste, rezultate destul de bune într-o categorie low power, nu știu ce, putere scăzută, așa. Dar din când în când există aceste expediții care sunt foarte interesante. Nu mă refer la cele legate de insule neapărat, expediții de entități, iar foarte mulți dintre din România, probabil că din cei din țară, sunt foarte înverșunați participanți în PILAP și așa mai departe. Așa că e foarte bine să ținem cont de tot ceea ce ai prezentat tu și să-l avem în vedere și eventual să încercăm să ne canalizăm pe benzile superioare în această perioadă de timp și probabil în cursul anului 2024, nu, serios, dar în același timp să nu pierdem din vedere faptul că trebuie să cât putem de mult să îmbunătățim antenele pe care le avem, să nu lăsăm din putere și, mă rog, să încercăm să fim acolo unde trebuie să fim din punct de vedere al echipamentului, pentru că pile-up-urile sunt absolut demențiale uneori. Și dacă perioada de timp este scurtă, mă refer acum la orice expediție, Buvet, următoarea expediție din Buvet, eu știu, pentru întâi, dacă vrem să avem șansă, trebuie să avem condițiile respective. Și, în plus, să căutăm, bineînțeles, la fine-tuning, cum să spunem așa, să încercăm să ținem cont de tot ceea ce ai prezentat tu și să încercăm să fim pe bandă. Pe benzile scurte, asta e perioada, 10 metri, 12 metri în care se pot face legături și, bineînțeles, pentru cei care sunt amatori, 6 metri. Sunt o goită de felicitări și îmi pare rău că nu sunt mai multe întrebări, dar subiectul este extraordinar de important.
Hai că poate mai sunt.
Da, subiectul e foarte, foarte important și prezentarea a fost la un nivel foarte bun.
Mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări pentru Ciprian pe acest subiect?
Ca un comentariu la ce a spus Cezar, pentru care îi mulțumesc foarte mult. Departe de mine de a recomanda radioamatorilor, suntem în ciclu solar maxim, deci nu avem nevoie de antene, deci o sârmă într-un copac e suficientă. Nu, eu am sugerat că debutul sau testarea sau intrarea, introducerea radioamatorului într-o asemenea hobby, care reprezintă legături radio la mare distanță, este optimă atunci când resursele materiale sunt reduse, sigur, cunoștințele sunt reduse, dar satisfacția este mare pentru că 10 W și, eu știu, un dipol sunt suficiente pentru a realiza o relație incredibilă cu o stație aflată la 10-20 de 10-15 de kilometri distanță, ceea ce poate provoca și poate produce, eu știu, atașarea de acest hobby. Sigur, nu toți radioamatorii care sunt pasionați de unde scurte se angajează în pile-up-uri, chiar și cei cu antene performante. Este și ea o nișă în activitatea radioamatorilor să lucreze stații de X. Sigur, toată lumea vrea să facă legătura la mare distanță, dar sunt unii care, sigur, preferă să facă, eu știu, singuri și să facă conversații sau să facă experimente pe benzile de unde scurte, fără a se angaja în culegerea de diplome, trofee și așa mai departe. Nici în concursuri mulți nu se angajează, dar având oportunitatea de a realiza legături cu putere reduse pe antene fără directivitate mare, înainte de propagare solară, este un moment în care mulți dintre cei care nu cunosc radioamatorismul și nu au avut, tineri mai ales, nu au avut cunoștințe, au acum ocazia să pătrundă în acest hobby. Și bănuiesc că anii de maxi solar, încă nu am văzut nicio statistică, dar bănuiesc că anii de maxi solar sunt și ani în care mulți aderenți la acest hobby intră în radioamatorism. Și sper acest lucru. Deci, dacă mai...
Da, Ciprian, foarte interesant. Dacă mai sunt întrebări pentru Ciprian.
Pentru Cezar.
Dar se pare că nu, Ciprian, oricum, cred că prezentarea a fost atât de completă, încât pur și simplu nu mai nimic. N-a rămas nimic de
lucrurile de întrebat.
Și de întrebat, da, exact. Bine, mulțumesc tare mult, Ciprian, splendid, foarte faină prezentare, în detaliu, așa cum o știi tu face. Ok, trecem la următorul punct, de pe ordinea de zi, să-i spunem, de pe lista de prezentări. Avem plăcerea să o avem, sper că Nicoleta mai e cu noi, numai puțin să văd, să mă uit pe cer, da, e cu noi. Nicoleta, Yankee Oscar 6, Yankee Lima Juliet, te ascultăm despre SOTA și alte activități ale tale prin Europa.
Bună din nou, bună tuturor, bună Marius, aici Y-O-6 Yankee Lima Juliet pentru Y-O-5 Kilo Uniform Charlie, opera de Y-O-5 America Mexico. Da, v-am pregătit așa o nu foarte lungă, o scurtă prezentare legată de în principal SOTA și activitățile SOTA pe care le-am făcut în vara asta în jurul perioadei conferinței de la Fredericton. Deci, vara asta am activat mai mult SOTA. Pot am început chiar foarte recent. Cred că chiar zilele trecute am avut prima dată pe Harghita Mădăraș și am activat și SOTA și POTA și eram așa un pic confuză că din obișnuință îmi venea să dau CQ SOTA, CQ Summit on the Air, dar trebuia așa să mă opresc să-mi amintesc că și POTA și Parks on the Air. Am început, deci planul era în felul următor. Din Norvegia să mergem cu mașina până în Friedrichshafen, să ajungem cu câteva zile înainte de începerea conferinței, evenimentului cu Ham Radio și după tot cu mașina să mergem înapoi în Oslo. Am luat feribotul din Norvegia spre Danemarca și acolo am activat Vârf, ca să mai adăugăm o țară la listă de țări activate și după, pentru că aveam câteva zile libere înaintea evenimentului, am ajuns să facem cam 2-3 activări din Germania pe zi și am activat și Castelul Hohenzollern, numai că la castelul ăla nu am reușit să facem poze pentru că, nu știu, am avut setup-ul chiar lângă un mini șantier din lângă castel pentru că am vrut să fim mai deoparte, să nu fim chiar unde toată circulația, vin oamenii, vizitează și tot așa. Numai că, aparent, nu prea aveam voie să fim acolo și, nu știu, ne-a trebuit, punem repede, întindem antena, pornim setup-ul spot direct, facem activarea și ne cărăm pentru că